شنگول، منگول و تنگول. السلام علیکم ارتک سیور بالا جالرم. بگن من سیزلرگه شنگول، منگول و تنگول دیب نام لنگن فارس خلق ارتگین ایت برمن. باریکنده یوغیکن، آچیکنده توغیکن. بو واقعه qachon bo'lgani aniq emas-ku, ammo bir echkining shangul, mangul va tangul degan uchta uloqchasi bo'lgan ekan. Bir kuni ona echki bolalarga qarab shunday debdi.
Men sizlarga yem olib kelgani ketyapman. To'polon qilmay o'tiringlar, xo'pmi?
Xo'p, onajon, siz ketavering. O'zim ukalarimga qarab o'tiraman. Bizga mazali yegulik olib kelsangiz bo'lgani.
Faqat ehtiyot bo'linglar. Eshikni hech kimga ochmanglar. Eshik taqillasa, eshik tagidan qaranglar. Qora oyoqni ko'rsangiz, demak, bo'ri bo'ladi. Bordi-yu qizil bo'lsa, unda bilinglarki, bu men bo'laman.
Ketavering, onajon. Aslo xavotirlanmang. Eshikni sizdan boshqasiga ochmaymiz.
Buni qarangki, bu gaplarni makkor bo'ri eshik tagida eshitib turgan ekan. U ona echki uydan chiqib ketishi bilan panjalarini xinaga bo'yab eshikni taqillata boshlabdi. Eshki bolalari esa onasi tayinlagandek so'rashibdi.
Kim u? Kim?
Eshikni ochinglar. Men sizlarga yem olib keldim.
Avval oyog'ingni ko'rsat.
Uloqchalar shunday deyishi bilan bo'ri eshik tirqishidan bo'yalgan panjasini ko'rsatibdi. Uloqchalar qarashsa, eshik tirqishidan ko'ringan oyoq qizil emish. Ular o'ylab ham o'tirmay eshikni ochib yuborishibdi. Shu payt bo'ri lip etib ichkariga kiribdi-yu, Shangul bilan Mangulni ushlab olibdi. Tangul esa zo'rg'a qochib qutulibdi. Ona echki uyga qaytib kelsa, ko'cha eshigi lang ochiq. Uyda bolalari yo'q emish. Echki bolalarini chaqira boshlabdi. Tangul onasining ovozini eshitib, bekinib yotgan joyidan chiqibdi va onasiga bo'lgan voqeani so'zlab beribdi. Ona echki rosa yig'labdi. So'ng jahl bilan shunday debdi.
Sen bo'rini bir adabini berib qo'ymasammi?
Ona echki bilintirmay bo'rining uyiga boribdi. Tomga chiqib mo'ridan qarasa, bo'ri ovqat qilishga hozirlik ko'rayotgan emish. Shunda u bo'rining qozoniga tuproq tashlab, tomda dupurlab sakray boshlabdi. Bo'ri tomga qarab baqiribdi.
Tomda dupurlab, mening qozonimga tuproq tashlayotgan kim?
Hech kimman. Bo'ynimda qo'ng'iroqchalar, tomlarni chertaman tuyoqlarimda. Qadayman dushmanga o'qtay muguzim, mahkam turib metin oyoqlarimda. Hoy, kim olib ketgan shangulimni chiq? Hoy, kim olib ketgan mangulimni chiq? Mard bo'lsang olish, ke, yakkama yakka.
Menman olib kelgan shangulingni. Menman olib ketgan mangulingni. Men qo'rqmayman, eng zo'rlardan ham. Bor, endi ketaver, vaqtimni olma.
Ichki bo'riga shunchaki bas kelib bo'lmasligini anglab, qop topib, ichiga yog', pishloq, suzma to'ldirib, karxchiga olib borib, undan iltimos qilibdi.
Charxchi, jon charxchi, mana shularni olib, evaziga shoxlarimni charxlab ber.
Bu orada bo'ri echkining g'azabidan qo'rqib, u ham qop topib, ichini havoga to'ldirib, sartaroshning oldiga boribdi-da, unga qarab shunday debdi.
Mana shuni olib, qoziq tishlarimni yaxshilab charxlab qo'y.
Sartarosh qopning og'zini ochgan ekan, undan pishillab havo chiqibdi. Ammo u sir boy bermay o'ziga o'zi shunday debdi.
Voy sen zixnayey, hali meni chuv tushirmoqchimisan? Qarab tur, seni shunday boblayki, ertak qilib aytib yurishsan.
Sartarosh ombiri bilan bo'rining hamma qoziq tishlarini sug'urib tashlab, o'rniga yog'och tish o'rnatdi. Bo'ri hech narsani payqamay uyiga qaytib kelibdi. Bu orada ona echki bo'rining uyiga borib, uni jang qilgani chaqiribdi. Ular uy oldidan oqib o'tadigan ariq bo'yida jangga hozirlanayotganlarida echki bo'riga qarab shunday debdi.
Meke, oldiniga suvdan to'yib ichib olaylik.
Echki tumshug'ini suvga tiqibdi-yu, ammo suv ichmabdi. Bo'ri bo'lsa, suvdan to'yganicha ichib, qornini meshta shirib olibdi. Ko'p suv ichgani bois, bo'ri o'zini juda yomon his qila boshlabdi. Echki esa vaziyatdan foydalanib, bo'riga qarab shunday debdi.
Men jangga tayyorman.
Echki orqaga biroz tisarlibdi-da, o'qtay yugurib kelib, o'tkir shoxlarini bo'rining qorniga sanchibdi. Bo'ri uning bo'ynidan tishlamoqchi bo'lgan ekan, hamma qoziq tishlari to'kilib tushibdi. Echki uning qorniga yana shoxlarini sanchibdi. Shunda bo'ri kuchli og'riqqa chidolmay qochib ketibdi. Ona echki bo'lsa, Shangul bilan Mangulni olib, uyda ularni zoriqib kutib o'tirgan Tangulning oldiga kelibdi. Shunday qilib, ona echki jasurligi va topqirligi bois bo'ridan bolalarini qutqarib olibdi. Aziz bolajonlar, xo'sh, ertak sizlarga yoqdimi? Kelgusi safar bundan ham qiziq ertak tinglashga tayyor turing. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.